Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Вакцини ќе има, но неизвестно е кога и колку дози ќе пристигнат во земјава. Стари предмети за банки може да предизвикаат паника кај штедачите, велат упатените. Лекот Ивермактин, кој е нова надеж против коронавирусот, влезе во македонските протоколи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Првите вакцини против COVID-19 се очекуваат на почетокот на 2021 година, но не се знае кога точно и колку дози ќе добиеме од соседните земји. Конкретна е само бројката од 833.000 дози преку COVAX кои се очекуваат до март. Вакцините од Pfizer, за кои директно ќе се преговара, ќе пристигнат налето. Пелагија Стојанчова.
Не се знае ниту точно колку вакцини против COVID-19 ќе добија Македонија по разните канали за кои зборува власта, ниту точно кога ќе пристигнат тие во нашата земја. Единствена бројка за која со сигурност може да се каже дека е обезбедена се 833.000 дози вакцини што Македонија треба да ги добие преку COVAX механизмот. Тие вакцини наменети за околу 400.000 луѓе, оти вакцината треба да се прими во две дози, се очекува да пристигнат до март следната година. На почетокот на годината може да се надеваме и на остатокот од вакцини кои нема да бидат потребни на соседна Бугарија, но властите не знаат на колку дози може да сметаме од таа вакцина.
За дозите, мислам дека ќе знаеме точно во следниот период. Јас верувам дека ќе започне дека првата количина ќе биде практично ова што говоривме да стигне од Република Бугарија. Според линиите, што знаеме, со тоа што ќе не беа нормално сигурни, зашто абсолютно ги разбирам, така се, така се писат од оците земји во светот во месец јануари.
Рече министерот за здравство Венко Филипче. Од почетокот на ноември, министерот за здравство Венко Филипче и премиерот Зоран Заев кажуваат дека може да се надеваме и на вакцини што ќе ни ги отстапи Грција, а во најава е и дека Полска ќе ни продаде дел од вакцините што ги набавила. Но властите и за ова не знаат точно колку вакцини ќе добиеме преку тие канали.
Република Северна Македонија не чека само на донации, туку навреме ги направи сите потребни чекори и процедури, и алоцираше и средства и почна директни преговори. Се користат сите инструменти, вклучувајќи го споменавте и COVAX механизмот кој што беше прв на располагање. Согласно планот за дистрибуција, вакцините се очекуваат во првите месеци од 2021 година.
Рече портпаролот на владата Душко Арсовски. Здравствените власти прават обиди да купат вакцини директно од производителите. Со Pfizer е почната комуникација, потпишан е договор за тајност на преговори, но се уште се чека на краен договор. Според почетниот договор, од Pfizer сообщиле дека на вакцина од нив може да се надеваме во втората половина на следната година. Од AstraZeneca пак се уште нема добиено дефинитивен одговор на барањето испратено од властите во земјава. Македонија ќе добива вакцини од програмата на Европската унија наменети за земјите кои не се членки. Со програмата се планира да се обезбедат 100 милиони дози за земјите кои не се дел од унијата, а Македонија аплицирала за 800.000 дози од оваа програма. Во меѓувреме, владата иницира постапка за измени на законот за јавни набавки со кои ќе се овозможи полесно купување на вакцината. Задолжени се низи институции кои имаат рок од 7 дена да изготват план, што значи дека процедурите би завршиле непосредно пред нова година, а измените на законот се очекуваат на почетокот на следната година.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Изјавата на првиот човек на финансиската полиција, Арафат Муарем, дека некои банки се под лупа на финансиската полиција, го вознемири банкарскиот систем. Потоа тој дообјаснуваше дека станувало збор за стари истраги. Според поранешниот гувернер на Народната банка Гошев, со вакви изјави може да се произведе на вештачки начин вистински проблем. Зорана Гаджовска Спасовска.
Во моментов во земјава активни се 14 банки, од кои 2 до 3 биле дел од предистражна постапка поради искористување на заложно право, односно со кредити од самата банка се купувале акции за собствени потреби на собствениците на банките. Изјавата на првиот човек на финансиската полиција Арафат Муареми дека некои банки се под лупата на институцијата со која раководи го вознемири банкарскиот сектор. Познавачите од овој сектор, како бившиот гувернер Петар Гошев, велат дека со вакви изјави може да се произведе на вештачки начин вистински проблем. Паника кај штедачите кои ќе потекне и повлекување на пари од банки. Од управата за финансиска полиција го дообјаснија, морам истакнувајќи дека активни истраги за овој период нема, туку дека сомнежот за кривични дела произлегуваат од активности направени пред 10 години, односно во период од 2007 до 2012 година, и дека за нив до 2018 година веќе поднеле извештај во тогашното специјално јавно обвинителство. Поранешниот гувернер на Народна банка Петар Гошев остро го критикува откривањето на информацијата за предистражна постапка, за која вели нека станува збор за неодговорна изјава, затоа што се зборува само за сомневање за некоја действија слични како оние во Евростандард банка.
Што ако се покаже дека не е крајниот исход, не го потврди тој сомнеш, но исто така, и што ако крајната инспекција нивна покаже дека наистина има некој случај на прекршување на законот, што ако во тој случај не значи ништо за стабилността на таа банка и на тие две-три банки, а вие давате таква изјава?
Гошев додава дека последиците од таквата изјава може да бидат големи и да создадат проблем таму кај што сега во моментов го нема. Односно, ги заплашуваат штедачите кои може во паника да почнат со повлекување на парите од банките.
Без аргументи, без утврдени факти, да се истрчуваат и да се дават такви изјави не е добро. Еве, ја велам и не исклучувам дека е можно да има прекршоци од страна на некои банки. Но тоа нека ги утврди финансиската полиција од нејзиниот домет. Тоа ќе го утврди Народната банка, која што континуирано ги следи. Ке ги санкционира тие така наречени сделки и ќе ја заврши работата. А тоа воопшто не мора да значи, и сигурен сум дека не значи, загрозување нито на тие банки, нито па на банкарскиот систем во целина.
Народната банка преку писмена реакција истакна дека не располагаат со детални информации за овие прашања. Како што велат, дополнителното појаснување од управата за финансиска полиција јасно посочува дека не станува збор за активности кои што текомно се одвиваат и со тоа не представуваат ризик за банкарскиот систем. Клучните показатели за банкарскиот систем остануваат солидни и стабилни, а впрочем и оценките на сите релевантни меѓународни институции за банкарскиот систем се позитивни, се вели во одговорот на Народна банка. Според законот, кога бизнисмени се обидуваат да купат акции во банка со кредит добиен од банката во која сакаат да купат акции, по законот за работа на банките е кривично дело. Како пример за такво нешто може да се наведи Поштенската банка, за која сега, после 15 години, е покренат обвинение кое стигна до суд.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Безбеден, ефтин и ефикасен, Ивермектин е лек стар повеќе од 3 децении за лекување на паразитски болести, но во изминативе месеци покажал чудесни ефекти при третман на COVID-19. Лекот влезе во протоколот за лекување на COVID пациенти во Македонија, потврдија здравствените власти. Владимир Калински.
Стручниот тим на пулмолози од земјава ја донесе одлуката со која лекот Ивермектин ке стане дел од терапијата за лекување на пациенти заразени од новиот коронавирус. Според одговорот кој го добивме од Министерството за здравство, Ивермектинот е влезен во протоколот за лекување на пациенти со COVID-19, кој што е усвоен од стручниот колегиум на Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија и COVID-19 центри во интернистичкиот блок, велат од Министерството за здравство во одговор за Радио Слободна Европа. Од институцијата наведуваат дека стручната комисија формирана од Министерот за здравство Венко Филипче го изготвила мислењето за лекот Ивермектин и дека тоа ќе биде испратено до комисијата во Агенцијата за лекови и медицински средства Малмет. Ваквата одлука на македонските здравствени власти доаѓа откако во изминативе 2-3 месеци научници во светот објавија бројни студии и докази за ефикасноста на Ивермектинот при лекување на пациенти заболени од COVID-19. Некои земји веќе го употребуваат лекот за третман на болни од COVID, вклучително Австралија, Индија, Бангладеш, Аргентина, Парагвај, Перу. Ивермектин првпат е употребен кај луѓе луѓе во 1987 година и досега е препишан во 3,7 милијарди дози низ целиот свет. За него во последните неколку месеци од избувнувањето на пандемијата обезбедени се докази дека тој дава добри резултати при третман на ковид пациенти со лесна, средна и тешка клиничка слика, но и дека преку превентивна употреба го спречува пренесувањето на вирусот. Вакви докази овој месец беа презентирани пред сенаторите во Комисијата за домашна безбедност и владини работи на Американскиот Сенат. Доктор Пиер Кори на 8 декември оваа година пред сенаторите зборуваше дека ивермектинот докажано дава чудесен ефект против COVID-19 и оти тој може да биде решение за здравствената криза во светот.
Miracle,
кога велам чудо, јас не го користам тој термин често и не сакам да бидам сензационален кога велам дека ова е научна препорака дадена врз основа на планини на податоци кои се добиени во изминативе 3 месеци, рече Кори. Доктор Кори е пулмолог и член на Алијансата за критична нега против COVID-19, организација составена од група лекари и научници од повеќе здравствени институции и универзитети во САД. Според Македонското министерство за здравство, ивермектинот има широк спектар на делување, исклучително висока безбедност и никакви или незначителни несакани ефекти. Достапен е во повеќе форми, но за луѓето е дозволена само орална употреба. Во последните неколку децени, ивермектин се покажал мощно ефикасен ин витро и против низа вируси како што се HIV, денга, западнонилски вирус и други РНК и ДНК вируси. Ивермектин досега не се употребувал во Македонија бидејќи со него се третираат паразитски болести со многу ниска инциденца во Европа, вклучително и Македонија, велат од Министерството за здравство. Повеќе на темава прочитете на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Како и многу соседи на Бугарија од Централна Источна Европа, Бадник е настан што исто толку важен како и Божиќ. Радио Слободна Европа разговараше со Теодора Барзакова од Бугарскиот сервис за тоа како се слават овие празници во незината земја. Гоце Атанасов.
И покрај тоа што се претежно православни христијани, бугарите се невообичајни по тоа што го слават Божиќ според Грегоријанскиот календар. Ова значи дека тие слават на 25 декември, како и многу други западноевропски земји. Дури ако традициите што ги следат честопати се слични на оние што ги практикуваат нивните соседи од Централна Источна Европа две недели подоцна. Како и другите нации во регионот, вечерта пред Божиќ е настан што често е исто толку важен за бугарите како и самиот ден. На Бадник повеќе уживам, вели Теодора Барзакова од бугарската редакција на Радио Слободна Европа. Тоа е најголемиот празник од ваков вид во Бугарија. Тоа е најстариот семеен празник, каде традиција е сите да се соберат заедно. Како и повеќето православни христијани, бугарите номинално слават пост до Божиќ. Како и на многу други места, вели Барзакова, веќе многу луѓе не го прават ова. Иако отпадот на комунизмот повторно се врати, има помлади луѓе кои постат. Освен празникот Свети Никола на 6 декември, кога на бугарските христијани им е традиционално дозволено да јадат риба, обичајот бара строго почитување на практиката да не се јаде месо пред Божиќ. Теоретски во основа станувате вегани 40 дена, вели Барзакова. Се откажувате од се што е живо или е поврзано или е направено од животни. Теоретски се разбира е оперативниот збор овде, бидејќи повеќето луѓе не остануваат без месо неколку недели пред Божиќ. Како и да е, Бадник е можеби едно време од годината кога дури и најтврдокорните месојаци се воздржуваат од јадење какви било животински производи. Бугарската кујна е се околу месото, вели Барзакова, но ако има еден оброк, каде што не јадете месо, тоа е Бадник. Следствено, бугарите обично слават со низа вегетаријански јадења на 24 декември, вклучувајќи супа од граф, сарми, полнети пиперки, разни колачи, компот, како и овоши и ореви, суви сливи и суви кајси. По оброкот на Бадник, многумина може да присуствуваат и на полноќната миса. Полноќ е исто така времето кога ќе се појават коледарите. Овие групи на мажи обично се украсуваат во традиционална облека и одат ни соседните куќи пејќи песни. Иако тоа е обичај што се уште го има по селата, тој изумре во урбаните области. Друга традиција на Бадник, вели Барзакова, е дека не треба да чистите масата од кој ќе завршите. Треба да го ставите таму за вашите мртви роднини да дојдат преку ноќ и да јадат, вели таа, додавајќи дека западните влијанија сега го нарушуваат овој обичај.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.